kanneen jimmatti dhamanii turan Mohaammed Deessisoo, Dr. Wandimmu Naggasaa, Barsiisaa Mulugeetaa Shittee, manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa akka hidhaadhaa gallakkifaman murteessee jira. Namoonni kunneen wabii ofiis ta'anii amanatamummaan akka gallakkifaman manni murtii bitooteessa torba bara 2013 kan inni murteesse. Akka bukaatuun namoota kanneenii raadiyoo sagalee Ameerikaa himanitti manichi murtii beellamni dabalataa akka kennamuuf ka poolisiin gaafate kuffisuudhaan ture kan akka hiikamaniif ajaja kenne. Haa ta'u malee namoonni kunneen aga yoonaan hiikamnee jedhu bukaatuun isaanii. Saadaam Xoosuuf Injinneerraa gabaase.
Manni murtii aanaa magaalaa Jimmaa dhaddacha bitooteessa torba bara 2013 ooleen Mohaammed Deessisoo dabalatee namoonni isa waliin hidhaman akka hiikamaniif ajaja barsiiraa jedhan abukaatuun isaanii. Abukaatuun isaanii obbo Osnaan Girmaa akka jedhanitti beellama kanarratti qorataan poolisii ammas beellama biraa gaafatee ture jechuun adeemsa mana murtiitti ture ibsaniiru.
Manni murtii galmee qorannaa qorattoota irraa fuudhee ilaale. Ragaan kanaan dura qabna jedhame guyyaa shan irratti kenname ture. Ragaa namaa nama lama fuufuuf ture. Kun immoo fuudhameera. Bu'aan kun egaa booruma kaayyoo yeroo beellamaa kennameetiin xumurameera. Jecha ragaa kana immoo waggaa laallu yeroo dabalataa kennuudhaaf kan argisiisu miti. Sababni isaas jechi ragaa fuudhamee taatee sun raawwatamu miidhaan nama tokko irra qaqqabuu fi dhugaatti boombiin sun ji'oo ta'u dura dhufu haa ta'u fi garuu nama guddi sana raawwatu jarri kan hin argine ta'uudha kan dubbata waan ta'eef gochii akka ittiin jarra shakkaman wantootni argisiisan hin jiru kan jedhuudhaan yeroo dabalataa kennames hunduma kufaa godhee manni murtii mirga ofiitiin akka lakkifamanidha kan inni ajaje mirga ofii jedhames horii mataa ofiitiin abbaa kan jedhudha jechaadha.
Galmee Dr. Wandimmuu Naggasaa Cufuu qorataan poolisii dhaddacha irratti ibseera. Manni murtiis wabii ofiitiin akka bahan murteesseera kan jiran abukaatoon isaanii hanga ammaatti hin hiikamne jechuun ibsaniiru.
Egaa manni murtii kanaan dura akka leenca boombii harka darbatan wal qabatee shakkamaniiru. Koleeleeta shan bara 2000 akka raawwatame kana miidhaa du'a qaqqabsii jarri keessaa qabu kan jedhuudhaan guyyaa 10 fudhatee itti aansee beellama isa darbe irratti ragaa namaa magaalaa Jimmaa keessaa fi aanaa limmuu qofaa keessaa nu hafetu jira. Isa qulqulleessina jechuudhaan guyyaa 5 kenname. Bu'aa sana qabatanii akka dhiyaatanus ture gaafa mana murtiitti beellamnee kenname ture. Guuruma sana sa'aatii 4 dhiyaanne. Erga sa'a 4 dhiyaanne booda Dr. Wandimmuu Naggasaa irratti galmi qorannaa xumurreera nuuf hojjetamu jechuudhaan Mohaammed Deessisoo fa'aa irratti guyyaa 14 kan qorannaan akka geggeeffamuuf gaafatame.
Sababa namoonni kunneen hin hiikamnee fi ajajni mana murtii hojiirra ooluu dhabuusaa gaafachuudhaaf hoogganaa qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaa aanaa lammaffaa bakka namoonni kunneen itti hidhamanii jiran hoogganaa kan ta'an komaandar Kaalid Abbaa Tamaamirraa irra deddeebiin bilbila hin deebisanii erga gabaabaas hin deebisanii. Guraan dhalajaa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa hiikaman Haaqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed hiikamu jechuun sagalee kan dhageesse Mohaammed Deessisoo dabalatee namoonni sagantaa sana qindeessan lama Dr. Wandimmuu Naggasaa fi Barsiisaa Mulugeetaa Shittee qabamanii hidhamuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee erga guyyoota muraasa hidhamanii mana murtiitti beellama lammaffaa irratti mirga wabiin akka bahan murtaa'ee ture. Qorataan poolisii yakka ittiin shakkamantu jira jechuun baatii onkololeessaa bara 2013 magaalaa Jimmaatti boombiin harkaa dhohee hidhataan mootummaa tokko du'uu waliin wal qabatee ajjecha sana keessaa harka qabu jechuun himata haarawaa irratti banuunis ni yaadatama. Mohaammed Deessisoo, Dr. Wandimmuu Naggasaa fi Barsiisaa Mulugeetaa Shittee yeroo lammaffaadhaaf manni murtii hiikee poolisiin ajaja mana murtii raawwachuu dhiisuun hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti akka hidhaadhaa hin hiikamne abukaatoon isaanii ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.